Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtja 15 minuta e vijuesve çojmë. Kuvendi Kosovës sot pritet të zgjedh presidentin dhe qeverinë e re. Ekspertët presin që votimi për presidentin të bëhet në 3 raunde. Analistët në Prishtinë thonë se përbërja e re e kuvendit do të jetë sfiduese për qeverinë e re. Lideri Libis Muammar Gaddafi thot se është në Tripoli, Kombet e Bashkuara dhe Washingtoni dënojnë dhunën ndaj protestuesve. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët juridik dhe analistët politik thonë se votimi sotëm për presidentin dhe qeverinë e Kosovës do t'jetë mjaft sfidues. Ata presin që votimi të bëhet deri në 3 raunde dhe thonë se nëse zgjedhet kreu i AKR-s Bexhet, nëse kreu i AKR-s Bexhet Pacolli nuk zgjedhet president, vendi rrezikon të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Kronike Bekim Bislimit.
Votimi për zgjedhjen e presidentit të ri dhe qeverisë së Kosovës, i cili është shkak për seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës që është paralajmëruar të mbahet sot, do të jetë sfidë e vërtetë për koalicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe përfaqësuesve të minoriteteve, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike dhe analistët politik. Riza Smaka, ekspert i së drejtës kushtetuese, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës janë 3 raunde të procedimit për zgjedhjen e presidentit të vendit.
I pari që kërkon shumicën absolute, në qoftë se do të dështonte, unë besoj se do të dështoj, edhe i dyti, pikpamja ime është se do të dështoj, pason raundi i tretë, në cilin kërkohet shumica e kualifikuar, do thot 60 plus 61 vota. Në qoftë se do të dështonte edhe raundi i tretë, atëre do shpëndaj kuvendi edhe do shpalleshin gjevjet e parakoshme.
Në anën tjetër, Arben Qerezi, analist i çështjeve politike, vlerëson se tashmë janë krijuar rrethana mjaft sfiduese për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, për të cilin post në bazë të marrëveshjes së partnerëve të koalicionit PDK dhe AKR është nominuar kreu i kësaj të fundit Bexhet Pacolli.
Debatet brenda Partisë Demokratike, të cilat janë raportuar në media, kanë treguar se ekzistojnë mospajtime, të cilat duket se për momentin janë zgjedhur me zgjedhjen e zotit Krasnici si kryetari i kuvendit, mirë po kjo nuk do të thotë se çështja si do të votojnë madje edhe të gjithë deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës është zgjuar krejtësisht. Në anën tjetër kemi paralajmërime po ashtu edhe të LDK-s dhe të AK-s dhe të vetëvendosjes se këto parti nuk do ta votojnë zotin Pacolli për president të Kosovës.
Ngjashëm e përshkruan situatën edhe zoti Smaka, sipas të cilit ende mbeten pezull gjasat për zgjedhjen e presidentit dhe qeverisë së re në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës.
Gjasat janë 50-50 aty dikun. Pikpamja ime është kjo, sa unë kam informacione. Edhe në kuadrin e Partisë Demokratike ekziston një numër i konsiderueshëm i deputetëve që nëse nuk janë absolutisht kundër, hezitojnë fuqishëm, kështu ka disiplina partijake, ka edhe urgjenca për fshirjet e buxhetit e tjera e tjera. Në anën tjetër bindja e lirë çfarë do të luajë të dominante të deputetit, edhe do thotë nuk e ka sigurt zgjedhjen zotri Pacolli në këtë situatë.
Ndërkaq analisti Qerezi vlerëson se votimi për presidentin e Kosovës do të shkojë deri në raundin e tretë.
Por në rast se të shtojnë zgjedhja presidentin edhe në raundin e tretë, atëre mund propozohet edhe një kandidat nga ndonjë parti tjetër. Atëre praktikisht marrëveshja për koalicion dhe me PDK-s dhe AKR-s mund bjerë në ujë, dhe ose do të kemi një propozim për president të ri nga opozita, i cili nëse zgjedhet do ta nominoj mandatorin e ri, ose nuk do të ketë propozim fare nga opozita, dhe në këtë rast Kosova duhet shkojë në zgjedhje të reja.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes si vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçojë nga zhvillimet politike për krimin e institucioneve të reja?
Po, vullnet, e përditshmja koaditore ka vënë pasje prej 12 vjetorit. Hashim Thaçit nuk i ka shkuar asgjë sipas planit, as në partinë e tij, as me zgjedhjet, sikurse as në tentime për të lidhur koalicione dhe as në skenën ndërkombëtare. Gazeta vlerëson se për herë të parë në karrierën e tij tha që ka ardhur në situatë kur ndihet se duhet të dëshmojë kredencialet patriotike dhe të gjejë sa më shumë shqiptar që jetë mundur për t'i kaluar shumë sfida. Koaditore thekson se nëse kalon plani Thaçit në parlament, do të krijohet një qeveri që nuk do të përfaqësojë as shumicën e shqiptarëve të Kosovës, por as shumicën e qytetarëve të saj në përgjithësi. Sipas gazetës do të jetë vetëm pakoja e atij sari ajo që ka mundësuar krimin e kësaj qeverie me këtë konsolidacion forcash, duke garantuar atë shumë ulse për pakicat. Koalicioni PDK-AKR pakicet kurse si nuk do tjetë qeveri më stabile që ka pasur Kosova ndonjëherë dhe njëtje do të ketë hapsirën e ngushtuar si në Kosovë, ashtu edhe jashtë saj, sepse as Thaçin e në Mastma dhe as Pacolli nuk do t'i lusin të shkojnë për vizita të nivelit të lartë në kryeqytetet europërëndimore, thekson e përditshmja koaditore, duke vënë pas se ky koalicion nuk shihet të jetë më i miri mundshëm për të rikthyer imazhin e prishur të Kosovës në skenën ndërkombëtare. Vullnet.
Po, Zenel, si vlerësohet votimi sotëm për presidentin dhe qeverinë?
Seanca kur pritet votohet kandidati për president të Kosovës Bexhet Pacolli, do të vërtetojë nëse ka përçarje brenda Partisë Demokratike të Kosovës vlerësone përditshmja Kosova sot, duke dhënë pas se paknësit e njeriu të dytë të votuar të Partisë Demokratike Fatmi Limaj ishin të pranishme dje para seancës konstituive të parlamentit, i cili indirekt ka drejtuar kritika në adresë të shefit të partisë së tij, duke shprehur paknësi ndaj koalicionit me AKR-n. Gazeta thekson se nëse zërat pro Limaj në PDK do t'i mbesin besnikish ministrit, është e vështirë për të arritur 61 vota dhe kësisoj edhe beteja e Partisë Demokratike të Kosovës për sigurimin e numrave do t'jetë e vështirë. E përditshmja Kosova sot vlerëson se ashtu siç pati trafikim të deputetëve në zgjedhjet e manipuluara të 12 vjetorit, një gjë e tillë është e pritshme edhe me rastin e votimit të qeverisë koalicionit për të shkuar deri në fund kësaj aventure politike, por siç analizon gazeta, problemet do të nisin pikrisht pas konstituimit të institucioneve. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëri veçojmë raportin e Institutit Ballkanik të Politikave, sipas cilit gjykatat e Kosovës edhe më tej mbesin institucionet më të kritikuara nga qytetarët, ndërsa policia e Kosovës gëzon respektin dhe mbështetjen më të madhe. Ky institut konsideron se në fushën e sundimit të ligjit çështje më problematike edhe më tej mbetet veriu i Kosovës, ndërsa Uleksi nuk ka qenë sa duhet efektiv për shkak të mos koordinimit të planeve strategjike në praktik. Sipas përditshme zëri, Instituti Ballkanik i Politikave ka dalë me një sër rekomandimesh për institucionet e drejtësisë me qëllim të përmirësimit të gjendjes së sundimit të ligjit, si zgjerimi i stafit në prokurori dhe gjykata, sigurimi i lëndëve dhe aprovimi sa më shpejt i ligjit për konfiskimin e pasurisë së paligjshme.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Analistët politike shohin përbërjen e re të kuvendit si më sfiduese ndaj qeverisë së re. Ata thonë se përbërja e re për herë të parë nuk do të heshtë përballë proceseve si negociatat me Serbinë apo privatizimin ndërmarrjeve të mëdha publike. Analistët pohojnë se qeveria nuk do të ketë më pozitë komode dhe të ambikëqyr kuvendin siç ka bërë deri tash. Kronike Albana Isufit.
Subjekti i ri në kuvend, vetëvendosja dhe LDK-ja e reformuar, sipas Ardian Arifaj, do të mund të sjellin frymë të re në kuvend.
Kemi një LDK e cila ka filluar një reform brenda partijake, edhe cila në kuvend vjen me ftyra treja. Mande kemi një kuvend të cilin prerëfarës dhe dëndosja, e cila deri tani ka qenë kundërshtusja më e madhe e institucioneve të Kosovës, ndërsa tash këtë kundërshtim ka me bëhe brenda kuvendit Kosovës, pra asil një kualitet tri në debatin brenda kuvendit Kosovës. Po kemi edhe antar tri për shembull si përfaqësues të ri të serbe ale grupi në krye me zonën Rada Trajković, që sigurisht ka me sillë ajo një debat në brenda vetë komitetit serb në kuadrin e kuvendit të Kosovës.
Partia fituese e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës, tashmë kanë nënshkruar marrëveshje me Aleancën Kosova e Re, listën Ibrahim Rugova dhe minoritetet për të formuar qeverinë e re duke lënë në blok opozitar LDK-n, vetëvendosjen dhe AK-n. Duke pasur parasysh opozitën që cilësohet të jetë fort, analisti politik Halil Matoshi thotë se kuvendit do t'i kthehet zëri dhe nuk do t'jetë më i dirigjuar nga ekzekutivi.
Kuvendi i Kosovës përfundimisht ka ndru, nuk do t'jetë një kuvend i dirigjuar prej qendrës së influencës si ekzekutivi, i cili praktikisht kuvendin në tre vjetë pushtet kaluame ka shfrytzu si departament të menaxhimit popullit, por kuvendi tash do t'jetë një kuvend i cili megjithatë do të ketë zë antiqeveritar.
Përbërja e re e kuvendit doli nga zgjedhjet e 12 dhjetorit të cilat u përcollën me manipulime dhe parregullsi. Kanë qenë ato subjekte politike që tash janë deklaruar se do të mbetën në opozit, që më së shumti ngrenë zërin kundër manipulimeve, për shkak të cilave zgjedhjet u përsëritën në 6 komuna. Edhepse vazhdon të ketë zëra që kontestojnë legitimitetin e të zgjedhurve për shkak të këtyre paregullësive, analisti Ardiana Rifaj thotë se këta të zgjedhur më nuk guxojnë të anashkalohen. Ai thotë se kuvendi duhet të jetë tërësisht i përfshirë në procese të rëndësishme si bisedimet me Serbinë apo privatizimin e ndërmarrjeve të mëdha publike.
Duhet kuvendi i ri, me qenë edhe kualitativ në kuptimin e kompetencave të veta, me ngrit veten në një institucion të mirë fillt, për të cilit nuk mundet më shku. Pra më së miri që qeveria, si që ka ndodhur të kaluamën, me anashkalu ose me injoru kuvendin e Kosovës në vendimarrjen e vet, por që kuvendi ta tregoj fuqinë e vet, ta imponoj veten si institucioni më i lartë në Kosovë.
Halil Matoshi nuk ka dyshime se opozita do të luajë rol të rëndësishëm në proceset vitale për Kosovën.
Shumë i bindur që negociatat me Serbinë kuvendi Kosovës do të ketë shumë influencë, por asyse nuk është më kuvendi i viteve 2009-10 dhe kuvendi i Kosovës nuk do të jeshtë, për andaj qeveria edhe negociatorët që do të diskutojnë me Serbinë e kanë punën shumë gusht, për asyse nuk do të kaloj gjithë shka në kuvendi i Kosovës tutje.
Deputetët e rinë dhanë betimin për një mandat 4 vjeçar, ko kjo që nga analistët vlerësohet si vendimtare për të definuar rrugën e Kosovës për para. Kosovës, si pas analistëve, i duhen institucionet të forta me që ende nuk ka kryer punët kryesore, nuk ka shtirë sovranitetin në tërvendin, nuk është njohur nga numri mjaftueshëm shtetësh dhe vazhdon të mbikëqyret ndërkombëtarisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinë e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Lideri i Libisë Muammar Gaddafi ka bërë një paraqitje të shkurtër në televizionin shtetëror në kohën kur protestat masovike ja lëkundin pushtetin 42 vjeçar. Në paraqitjen që zgjati më pak se 30 sekonda, i tha se mbetet në Tripoli dhe nuk ka ikur në Venezuelë. Dua të tregoj se jam në Tripoli dhe jo në Venezuelë. Mos u besoni kanaleve që u përkasin qenve të tërbuar, tha Gaddafi. Në paraqitjen e parë televizive nga nisja e protestave, i mbante një ombrell në shi dhe ndodhe jashtë makinës. Ndërkohë raportohet se qindra njerëz mund të kenë vdekur nga shtypja e dhunshme ndaj protestuesve. Zëvendës emisari i Libisë në Kombet e Bashkuara Ibrahim Dabashi i është bashkangjitur disa anëtarëve të qeverisë që kërkojnë largimin e Gaddafit. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se Këshilli i Sigurimit do diskutojë sot krizën në Libi. Ai tha se ka folur me Gaddafin me telefon dhe i ka kërkuar të ndalë dhunën kundër demonstruesve paqësor. Ndërkohë sekretarja e Shtetit Hillary Clinton i ka bërë thirrje Gaddafit që menjëherë të ndalë gjakderdhin në Libi duke i quajtur dhunën të papranueshme. Bota e alarmuar e vështron situatën në Libi dhe Shtetet e Bashkuara i bashkangjiten komunitetin ndërkombëtar në dënimin e fuqishëm të dhunës, thuhet në deklaratë. Shefja e politikës e jashtme të BE-s Catherine Ashton do të vizitojë sot Egjiptin ku do kërkojë nga udhëheqësia e përkohshme që sa më parë të mbajë zgjedhjet. Deklarata thotë se Bashkimi Evropian e mbështet tranzicionin demokratik në Egjipt. Udhëtimi pason vizitën e djeshme të kryeministrit britanik David Cameron, i cili u bë udhëheqës i pari huaj që viziton Kairon pas 11 shkurtit, kur presidenti Hosni Mubarak u largua pas protestave masive. Dy luftanie iraniane kanë hyrë në kanalin e Suezit për të parën herë nga revolucioni islamik në vitin 1979. Agjencia Reuters citoi zyrtar të kenë thënë se anijet e Iranit hyjnë para orës 6 të mëngjesit të sotëm sipas kohës lokale dhe lundrojnë drejt Mesdheut. Raportohet se luftanijet janë nisur drejt Siris për të marrë pjesë në një stërvitje detare. Izraeli e ka quajtur kalimin e anijeve iraniane provokim që synon të zgjerojë ndikimin e Teheranit në kohën e trazirave në lindjen e mesme. Të paktën 65 njerëz janë konfirmuar të vdekur nga tërmetje me fuqi 6.3 shkallë Richter që sot goditi qytetin Christchurch në Zelandën e Re. Bilancin e viktimave shpalli kryeministri John Key, i cili tha se druhet se mund të ketë më shumë të vdekur. Dridhja e tokës në mesditë në qytetin e dytë për nga madhësia në vend, shembi disa ndërtesa, ndërsa shumë rrugë dhe trotuare u dëmtuan nga plasaritjet e tokës. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kuvendi i Kosovës sot pritet të zgjedh presidentin dhe qeverinë e re. Ekspertët presin votimi për presidentin të bëhet në 3 raunde. Analistët thonë se përbërja e kuvendit do të jetë sfiduese për qeverinë e re. Lideri i Libisë Muammar Gaddafi thotë se është në Tripoli, Kombet e Bashkuara dhe Washingtoni dënojnë ashpër dhunën ndaj protestuesve. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jure mjedit të mbash. Miru dëgjofshim.